deputāti, deputāti aicinu ieņemt vietas saimas sēžu zālē, lai varam turpināt saimas 2019. gada 20. marta ārkārtas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā 2019. gada valsts budžeta likumprojekta un pavadošo likumprojektu pakete. Turpinām debates. Vārds deputātei Regīnai Ločmilē Luņovai.
Labdien, kolēģi! Labdien, Latvijas iedzīvotāji! Jaunas vienotības vadīta valdība ienāks Latvijas vēsturē ar vēl nebijušo jauninājumu valsts pārvaldes terminoloģijā. Jo vēl nekad līdz šīm saimai netika piedāvāts debatēt par nevis par pagaidu, bet par pastāvīgu valsts finanšu plānu zem nosaukuma tehniskais budžets. Manuprāt, šo budžetu arī varētu pavadīt ar devīzi. Un tā devīze būs no vienas lielvalsts premjera teiktā. Naudas nav, bet jūs tā turieties. Cik reižu no šīs tribīnes tika pieminēti valdībā ietilpstošo partiju solījumi, kuri sasolījums Latvijas vēlētāji tiešām pienā upes ķīseļa krastos. Nu, piemēram, vienas partijas plāns 3x500. Neatturēšos, citēšu, precīzi no Centrālas vēlēšanu komisijas mājas lapas Jaunas konservatīvas partijas programmas vēsturisko ierakstu. Plāna 3x500 realizācija, minimāla alga ar II neapliekamais minimums algām un pensijām 500 eiro mēnesī, minimāla pensija 200 eiro mēnesī jau 2019. gadā. Ģimenes valsts pabalsts 50 eiro par pirmo bērnu, 100 eiro par otro un 150 eiro par trešo un katru nākamo bērnu. Citāta beigas. Meklēju cītīgi un godīgi meklēju visu šos ciparus 2019. gada budžetā. Neatradu. Vēl viena partija, ka pa VLV mums solīja tādus 13 darbus Latvijai, no kuriem neviens punkts nav izpildīts un arī nav iekļauts 2019. gada budžetā. Tāpat ir KPVLV, kura visu priekšvēlēšanas debašu garumā solīja OIK atcelšanu un elektrības rēķina samazināšanu. Tuvojās 31. marts, janvārī Latvijā reģistrēta augstāka elektroenerģijas cena, 8 gadu laikā, bet cik tiek dzirdēts, jaunais ekonomikas ministrs neplāno neko vairāk, kā vienkārši informēt saimu par OEK atcelšanas procedūras cenu un pārlikt šo neiespējamu misiju, lemt, ko darīt tālāk, kam jūs domājat? Neticēsiet mums visiem saimas deputātiem. Šorīt premjers pieminēja, ka viņš jau zina šo cenu, un tas būšot 1 miljārds eiro. Tā kā izskatās arī 31. marts neatvieglos ekonomikas ministra solījuma izpildes cerības. Ar citiem solījumiem tāpat pacelt algas mediķiem izrādās, ka solīta 20% paaugstinājuma visiem mediķiem nebūs, cels tikai mazākas algas. Pacels algas skolotājiem? Nekā nepacels. Protams, šorīt pēkšņi apsolīja un pateica, ka 1,7 miljona jau ir atrasti un līdz māja vidum sameklēs vēl trūkstošas 7,3 miljonas. Bet ziniet, uz kā rēķina? Protams, skolu tīkla optimizācija. Mēs visi ļoti labi zinām, kas tieši slēpjas zem vārda optimizācija. Tas taču ir normāli, ka jau pavasarī aizmirst to, ko solīja rudenī. Nākamās vēlēšanas taču vēl tikai pēc 3,5 gadiem. Gal jau izdomāsim uzticīgiem tautiešiem kaut ko jauno un skaisto. Tehniskais budžets, vai tiešām mūsu valsts nav pelnījusi nekā labākā? Vai tiešām? Jums taču ir tik stipri un profesionāli ministri. Lūk, Petrāvičas kundze varētu atļauties savienot Saeimas deputātus un labklājības ministra posteņus. Laikam labklājības nozare viss ir tik labi sakārtots, tik labi, ka iedzīvotāji ik rītu pamostoties, uzsmaida, domājot par savām pensijām un pabalstiem. Kā tā? Ministri taču tik labu darbu paveica. Atrada labklājības ministrijas budžeta liekus 49 miljonus. Nu tā paveicas ministrei. Piedzīva mazāk bērniņu nekā tika plānots. Latvijas cilvēki bija tik laipni un slīmoja mazāk uz slīmības lapas iekonomējam. Pensionāri izmis traiti uz pensijām arī ekonomija. Nu īsta labklājības paradīze. Nu kā neatdot 49 miljonus? Un Petrāviča atdeva. Un valdība ar prieku pieņēma. Un pamatbudžeta deficīts kārtējo reizi ar lielām mokām, bet atbilstoši Eiropas komisijas formālajām prasībām, tika noturēts 0,5% robežās tieši ar sociāla budžeta pārpalikuma palīdzību. Protams, tas taču ir sīkums, kā saskaņā ar pēdējiem datiem, Gini indeks, ar kura palīdzību visa pasaule tiek merīta ienākumu nevienlīdzība, Latvija nevis samazinās, bet aug. Un atšķirība nav Igaunies, Latvija pēc šī radītāja nav izdevies pat pietuvoties Eiropas Savienības vidējam līmenim. Un tas ir apstākļos, kad mūsu ekonomika aug un tiek runāts pat par tās pārkāršanas draudiem. Nesen publicēties Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2017. Gadā mājasēmniecība rīcība esošie ienākumi pieauguši par 11,8%, kas ir straujākais pieaugums pēdējos 10 gados. Kā absolūti precīzi norāda sava nesenajā rakstā portāla Delfi publicists Ansis Dobels, ja ienākumi aug tik strauji, vajadzētu pieaugt arī kopējai labklājībai valstī. Bet realitāte, aplūkojot CSP datus par vidējo pensiju neto darba algu attiecību, atklājas ļoti interesanta aina. Ja 2010. Gadā Latvija vidējā pensija bija 1,8 reizes mazāka nekā vidējā darba alga valstī, tad 2017. Gadā šī atšķirība bija pieaugusi jau līdz 2,3 reizēm. Turklāt vecuma pensijām, jeb mūsu vecākajai paudzē atvēlam ar vien mazāku daļu no mūsu ekonomikas. Jau 2010. Gadā pensijām atvēlējām 9,8% no IKP, tad 17. Gada vairs tikai 7% no IKP. Vai tiešām nevaram atļauties būtiskāk palielināt mazākas pensijas? Tā retoriski vaicā Ansis Dobels un domāju šo jautājumu, viņš droši varētu adresēt tieši labklājības ministrei. Diemžēl atbildi viņš diez vai saņems. Frakcijas saskaņa deputāti mēģināja uzdot labklājības ministrei konkrēts jautājums par minimālo pensiju apmēra pacelšanas plāniem un par to, kādus likuma projektus šajā sakarā ministre plānu iesniegt Saeimā šajā 2019. Gadā. Diemžēl visu, ko mums atbildēja ministri pēc vārdiska ūdens izsmelšanas, varētu saistināt līdz divām frāzēm. 2019. Gadā būs plānota pensija indeksācija, kas nav viņas nopelns, bet kaut kādus likuma projektus par minimālu pensiju paaugstināšanu tuvākajā laikā viņa iesniegt neplāno. Kaut lai vismazākas pensijas, kas ir 70 eiro, paaugstinātu kaut līdz 215 eiro, būtu nepieciešami tikai 60 miljonu eiro. Gandrīz tik pats, cik Petrāvičas kundze atdeva pamat budžetam, pat nepamēģinot pacīnīties par pensionāru labklājību. Tāpēc nebrīnīsimies, ja kārtējas Eiropas komisijas un OECD atskaitēs, Latvija atkal figurēs nevienlīdzības līderu topā, jo tieši šis tehniskais budžets un paklausīga labklājības ministre to tikai veicinās. Jau gadu atpakaļ, vēl tād, kad labklājības ministrs bija Reira kungs, OECD ieteica Latvijai būtiski palielināt minimālas pensijas apmēru un izmantot tādus pašus indeksācijas noteikumus kā pirmo pensiju līmenī. OECD norādīja, ka mūsu valstī pastāv gana lielas iespējas palielināt pamata pensijas līmeni no 8% līdz aptuveni 20% no vidējas algas, kā tas vidēji ir OECD dalību valstīs. Tāpēc OECD aicināja Latviju samazināt 15 gadu ilgo sociālu iemaksu periodu, jeb tā saucamo apdrošināšanas stāžu, kas nepieciešams, lai persona vispār varētu saņemt minimālo pensiju. Tāpat Latvija tika mudināta iestrādāt pensiju sistēmā mehānismus, kas par katru gadu, kad veiktas sociālas iemaksas, nodrošinātu attiecīgi lielāku minimālās pensijas apmēru. Neviena no šīm rekomendācijām šajā tehniskajā budžetā nav izpildīta, un spriežot pēc labklājības ministres atbilžu satura, pastāv bažas par to izpildi arī nākamā gada budžeta ietvaros. Protams, absolūti nenozīmīgs tehniskā budžeta veidotājiem palika arī tāds sīkums, ka šī gada janvārī saskaņā ar Eurostat datiem pēc minimālas algas apmēra Latviju apsteidza tāda valsts kā Rumānija, un pēc šī rādītāja mēs tagad Eiropas Savienībā apsteidzam vien Bulgāriju. Kā arī tas fakts, ka saskaņā ar CSP datiem Latvijā nabadzības riskam 17. gada par 18. vēl datu nav, joprojām bija pakļauti 446 tūkstoši, jeb gan 3,5 miljonus, jeb 23,3% iedzīvotāju, kas ir par 1,2% punktiem vairāk nekā iepriekšējā 2016. gadā. Pagājušā gada decembris iegāja Latvijas vēsturē arī ar Latvijas 100-gades antirekordu, par ko es jau šeit stāstīju. Tas ir zemāka dzimstība valsts pastāvēšanas vēsturē. Tikai 1292 jaundzimušie uz visu valsti. Tomēr neatrādu šajā tehniskajā budžetā nevienas pazīmes tam, kā valdībai būtu dzimstības veicināšana tiešām prioritāte. Ir tīpaši ņemot vērā to, ka absolūti visi saimas opozīcijas mēģinājumi pacelt ģimenes pabalstu apmērus valstī no valdošu partiju puses tika noraidīti. Nav šajā budžetā arī to 4,2 miljonu, kuras ekonomikas ministrija savās oficiālais preses relīzēs solīja denacionalizēto namu īrniekiem. Mazāk nekā pirms 5 mēnešiem pēc 30. oktobrī notikušā kārtē denacionalizēt namu īrnieku piketa ekonomikas ministrija oficiāli ar savu preses sekretāru palīdzību paziņoja, citēju, ka tiek strādāts pie kompensācijas mehānismu un finansējuma rašanas kompensāciju izmaksai, lai nodrošinātu lielāko šo iedzīvotāju sociālu aizsardzību. Citāta beigas. Šiem mērķiem ekonomikas ministrija jau 18. gada nogalē rezervēja no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 3,57 miljonus eiro, lai nodrošinātu līdzfinansējumu dzīvojamas telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksas nodrošināšanai denacionalizēta ēko īrniekiem atbilstoši pašvaldību faktiskajiem izdevumiem. Tāpat ekonomikas ministrija vēl 18. gada nogalē, gatavojot priekšlikumus 19. gada valsts budžeta izdevumiem, iesniedza finansējuma pieprasījumu 578 tūkstoši eiro apmērā šo kompensāciju izmaksai 19. gadā. Vienlaicīgi ekonomikas ministrija pauda cerību atgādināšu, tas viss notika tikai 5 mēnešus atpakaļ, kā citēju, jauna valdība un Saeimas deputāti atbalstīja šādu izdevumu iekļaušanu 19. gada valsts budžetā. Kur ir šī nauda? Es neatrādu tādas pozīcijas šajā budžetā vispār. Arī NMPD darbinieku algu paaugstināšana nav šī budžeta veidotāja nopelns. Atgādināšu, ka 8,3 miljoni tam tika atrasti tikai pateicoties saskaņas frakcijas deputāta Viečeslava Dombrovska priekšlikumam. Vēl pirms šī valdība bija izveidota pagājušā gada 6. decembrī. Atgādināšu arī, ka toreiz par šo saskaņas deputāta priekšlikumu kopā ar saskaņu par nobalsoja arī JKP un KPV LV frakcijas. par ko es domāju jums tiešām pateicīgi visi NMPD darbinieki. Un es ļoti ceru, ka arī par šī tehniska budžeta ietvaros jūs spēsiet objektīvi novērtēt tos tiešām konstruktīvus un visai Latvijas sabiedrībai vērtīgus priekšlikumus, kurus jau rītdien iesniegs opozīcijas deputāti. Piemēram, būs tāds priekšlikums par ļoti nelielu summu – 211 tūkstoši eiro. Mēs vēlamies, lai šī nauda tiktu piešķirta Latvijas transplantoloģijas centram certificētu audu sadarības laboratorijas izveidei, kas ļaus mūsu valstī beidzot iestāties startautiskajā donoru orgānu apmaiņas platformā FOEDUS un nodrošināt efektīvāku un
kundze, jūsu debašu laiks ir beidzies.
Paldies, pateišu tikai to, ka kamēr šie priekšlikumi no opozīcijas nav budžeta iestrādāti, es par to nebalsošu un arī aicinu jūs to nedarīt.
Vārds deputātā Mārim Kučinskim. Lūdzu, Kučinska kungs.
Cienījamās saimas priekšsēdētāji, godājumie deputāti, ministri. Par daudzām lietām man gribas arī šodien teikt paldies, ka turpinājāt iesāktās reformas veselības aprūpē, turpinājāt akcentus izglītībā, skolu tīklu sakārtošanā, bet tikai nevajadzētu saukt šo budžetu par tehnisko budžetu. Šai gadījumā iepriekšējā runātāja daudz to uzsvēra, bet tehniskais budžets būtu bijis vai nu vien 12. Daļu vai precīzi 3 gadu budžets. Un mēs atceramies, kā visiem deputātiem 100 balsojot, mēs iepriekšējā gada beigās atradām iespēju palielināt darba samaksas veselības aprūpē, kas bija ļoti nepieciešams. Mēs pildījām visus atvēršanas tiesas lēmumi paaugstināt salgas tiesnešiem un tehniskais budžets tas noteikti nav. Es baidos, ka šī retorika ir ieviesta un parādījusies tikai tāpēc, lai attaisnotu, kāpēc nepildam tos nereālos solījumus. Jo tie nereālie solījumi, starp citu, viņi nebija ne no vienotības, ne no ZZS, ja nebija arī no Nacionālās apvienības, jo mēs zinājām, ka budžets nekad nebūs bez izmēra, ka viss mēs nevarēsim aplaimot, un patiesībā tas ir smags darbs un ļoti smagas izvēles. Vai jūs reizēm esat aizdomājušies tā filozofiski cīri, cik daudz no jums sēž šeit tāpēc, ka cilvēki noticēja, ka tūlīt elektrības cenas būs zemē? Cik daudz sēž tāpēc, ka noticēja tam, ka 500 mums nebūs nodokļi, mums viss būs ļoti labi. Un cik daudz no mums nesēž, tāpēc, ka mēs bezatbildīgi neatļāvamies solīt to, ko nevar izdarīt. Un arī tie, kur solī, es redzu vienīgi cilvēku, kur gribētos nolikt puķus, bet labi. Par 20. Gada budžetu. Kā jau pārējām, par 19. Gadu, es domāju, ka es pieskaršos skolotāju augām, bet iespējam daudz, nu nevar noliekt, ka Latvijas iedzīvotāji arī un jūtīs un jau jūt arī zināms pozitīvs no tā atsauksmes. Bet 20. Gads šobrīd, lasot arī visus informatīvos ziņojumus, ko valdība pieņem un viss, nu, atgādināt sāk tādu lielu grozu, jo šobrīd tā visi lielie solījumi tiek samesti 20. Gadā. Un, protams, es pats atceros jaungadu runu, kur runāju par tām trīs aploksnēm un pirmā aploksne par to vaino vecos, bet jau 20. Gadā es jau esmu vainīgs. Interesanti, līdz kuram gadam. Bet, nu labi, ja tā jums vieglāk, pagaidīsim, kamēr jūs rakstīsiet aplokstus. 20. Gads būs patiešām ļoti grūts. Varbūt nevajadzēja mums toreiz nobalsot un šobrīd nepieņem 3 gadu budžetu, jo atkal cilvēki gaidīs rudeni, bet 20. Gadā beidz atkāp veselības aprūpē, ko Eiropas komisija dod, kas nozīmē, ka tur jau šobrīd ir norezervētas lielas summas, lai nekas neapstātos. 20. Gadā ir vēl dažādas iestrādes, jo neviena valdība jau nestrādā priekš vienu gadu. Gan man, gan arī esmu pārliecināts, Kariņu valdība strādā jau vismaz uz 4 gadiem un plāno ilgtermiņā. Tāpēc pārmetumi par to, ka šis ir jau no iepriekšējās valdības, nu viņi ir nevietā. Mēs arī plānojam pietiekoši lielā laika posmā. Trešais punkts – trūkumi tomēr attiecībā par šo budžetu un kāpēc šodien mēs pilnīgi viennozīmīgi neviens nebalsosim. Tā ir izglītības reforma, ko jau veiksmīgi mēģina atspēlēt vecajai valdībai. Es saku, jūs jau tur neielikāt neko iekšā, kur nu mēs nevaram. Protams, ka reformas ir jāturpina mūsu demografiskā situācija un izmaiņas iedzīvotāju struktūrās starp pilsētu un laukiem. Liek izdarīt nepieciešamās korekcijas, un es esmu pārliecināts, ka kopā ar iepriekšējo izglītības ministru arī mēs būtu gājuši tā tālāk, bet arī attiecībā uz augu palielināšanu. Es atceros, kā 1. Septembrī tas notika, un es zinu, ka tas ir iespējams arī tagad atrast. Es iepazinos starbrīdī ar rīcības plānu, ko valdība vakar lika priekšā ārodbiedrībai. Un, jā, man šķiet, ka tas ir ceļš pareizā izvēlē uzliekot ļoti smagu darbu cienījamai izglītības ministrei, kurai, protams, ir bijis vajadzīgs laiks, lai iepazītos ar visu saimniecību, kas ir jāpieņem. Tas ir uzdevums Pūces kungam, tas ir kopā valdībai uzdevums, bet tas ir uzdevums valdībai, nevis ārodbiedrībai. Nu, šobrīd ārodbiedrība ir padarīta par ķīvnieku. Nākamais punkts, kas tiek piedāvāts par 9 miljonu rezervāciju, jā, es domāju, ka risinājums varētu būt, jo tāds bija 2016. Gadā, sākot mūsu valdības arī darbu, bet tur bija skaidrs rezervējums ar skaidriem finanšu avotiem. Nevis pataisot vainu. Šobrīd tas teksts, piedodat viņš pārfrāzējot, skan tā. Mēs esam gatavi norezervēt 9 miljonus skolotāju augām, bet jūs viņus dabūsiet tikai tad, ja palīdzēsiet izglītības ministrei Pūces kungam, valdībai kopumā, veikt reformas, kas viņiem patiesībā ir jāveic tā kā tā. Tāpēc es piedāvāju, ka 9 miljoni ir, vai 7, precīzi cipari jūs pateiksiet, bet tas ir jānorezervē, un mēs pilnīgi noteikti uz otro lasījumu palīdzēsim atrast arī avots, un es no šejienes piedāvāju, ka mēs nenāksim ne ar kādiem populistiskiem un nereāliem piedāvājumiem, strādājam kopā. Sociālais, protams, bloks var teikt tikai vienu, ka šī valdība turpina arī to pašu, es domāju, diezgan slikto tendenci, kas viss pēdējos gadus arī mūsu valdībā pakāpeniski mēs ar sociālo naudu kreditējam pamatbudžetu un aizvien vairāk un vairāk. Tas ir ļoti bīstam tendens, bet šai gadījumā Rērkungs atrodot arī naudu teicami nostrādāja, izmantojot to, ka labklājības ministre Rērkungs būtu uzprasījis vismaz 70% no naudas savai nozarei, nevis paņēmis visus pamatbudžetu, bet tā ir jūsu iekšējā problēma. Un pēdējais – ekonomika. Protams, visā retorikā un visās reformās, paldies vēlreiz jaunajai valdībai par to, ka tas ir nepieciešamo visu reformu turpinājums, bet jūs pieminējāt runā straujo ekonomisko izaugsmi, kas ir bijusi pēdējos gados un kas šogad arī turpinās. Protams, kā vienu lielu procentu daļu var norakstīt uz to, ka arī ar vai bez valdības ekonomika iet savu ceļu un patiesībā jau to naudu ražo uzņēmējs. Naudu ražo uzņēmējs, un lielākā tiesa ir no viņa. Bet vai valdība ir uzņēmēja partners? Man atbilde šobien, diemžēl, nešķiet pozitīvu, labi, budžetā mēs nerunājam, un tad izmantojot to, es gribētu izprovicēt vismaz ekonomikas ministru, kurš gan aizņems sarunā, bet jums nāk rīcības plāns, es nezinu, cik ilgi, 2 mēneši man šiet bija vajadzīgs vismaz, bet es ļoti ceru, ja budžetā nav nekā no tā, lai ekonomikas izaugstu turpināt, lai viņu stimulētu, lai roku rokā strādāt ar sociālajiem partneriem no uzņēmēja darbības vides, tad varbūt tas būs rīcības plānā. Mēs dodam pagaidām avans dabiski, bet tā ir ļoti bīstam lieta un par ekonomiku ir jārunā. Paldies!
Paldies Mārim Kučinskim, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Augsta godātā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi deputāti, ministri, ir pagājuši jau 6 mēneši, kopš mēs strādājam. Manuprāt, tas ir bijis pietiekošs laiks, lai izpildītu kaut daļu no tiem vēlēšanu solījumiem, ko jūs devāt saviem vēlētājiem. Šajā laikā ir risinātas ļoti daudz savstarpējās problēmas, bet nav risinātas tās problēmas, kuru dēļ jūs tikāt ievēlēt. Es to nevaru teikt par visām partijām, bet par dažām pilnīgi noteikti. Šobrīd skolotāji tiek vainoti pie tā, ka nenotiek reformas. Tāpēc nebūšot algu pielikums. Un, kolēģi, nu kas tas tāds? Nu, kā jūs varat skolotājiem iet un likt vērt ciet kādu skolu, neaizvērsiet, nebūs algu pielikuma? Tas darbs ir tas darbs, kas jādara saimai, valdībai, pašvaldībām, bet ne jau skolotājiem. Skolotājiem jārūpējas par to, lai mūsu bērniem būtu pēc iespējas labāka izglītība un lai šiem te skolotājiem ejot skolu būtu augstu paceltas galvas un lai viņi saņemtu pienākošu atalgojumu. Kolēģi saimā, ja jūs neesat pamanījuši, tad šajā budžetā nav nekas no jūsu priekšvēlēšanas solījumiem. Nav ne 3x500, nav nevienas iezīmes par to, ka kāds plānot samazināt to IK. Nekā no tā šeit nav. Šis budžets, manuprāt, ir apliecinājums tam, ka ir notikusi, manuprāt, Latvijas vēsturē lielākā sabiedrības krāpšana priekšvēlēšana periodā. Ja šajā budžetā parādītos kaut idejas ieceres, es to neteiktu, bet šeit nav nekā, kā jau minēju. Šo solījumu vietā es redzu tiešām izcilas idejas, kas nāk no valdības. Kā piemēram tas, kad sodīsim tās personas, kuras apmeklē kaut kādas mājaslapas, varam, nevaram izkontrolēt, vai viņš viņās drīkst iet, nevar. Tas nekas, bet sodīsim viskārtībā. Taču no kāda problēma? Tāpat šajā likumprojekta, šajos budžeta priekšlikumos ir tiešām tā vietā, lai nodrošinātu 500 eiro minimālo algu, mēs uzliekām pa pienākumu, ja kāds grib veikt kaut kādus darījumus ar nekustamu īpašumu, ar iegādāties auto, tad viņam būs jāiet uz banku, jāieliek tā naudiņa tur, lai kāds varbūt labāk redzētu, kas ir kāds iedzīvotāji šo naudiņu tērē. Es ļoti ceru, kad saimes deputāti, par kuriem es šodien runāju, uz otro lasījumu iesniegs kaut daļu no tā, ko jūs esat solījuši, jo sabiedrība tiešām to gaida. Kāpēc gaidīt 20. gadu? Kāpēc to nevar izdarīt tagad? Starp šodien ministrs prezidents minēja 5 prioritātes. Augstu godātie deputāti, starp šīm 5 prioritātēm nebija minēts nekas par valsts pārvaldes aparāta samazināšanu. Kaut gan liela daļa no jums teica, ka samazinās pusi ministriju skaitu, un vēl Dievs zina, ko tur izdomājuši bija. Bet nekas no tā netika minēts kā prioritātes. Tiek minēts kā prioritātes, jā, pašvaldību reforma, samazināsim uz pusi vai trīs reizes. Ļoti labi, nākamā nedēļa, jau šonedēļ mēs saimā par šo lēmumu projektu lemsim, bet par ministriju skaitu neviena vārda. Kolēģi, vai esiet aizmirsuši, ka jūs paši to solījāt? Tas varbūt būtu bijis avots pedagogu algām. Es aicinu kolēģus iesniegt uz otro lasījumu tiešām priekšlikums, kas kaut mazliet atspoguļot jūsu priekšvēlēšanas solījumus.
Vārds deputātam Mārtiņam Šteinam.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, prezidija, locekļi, ministri, kolēģi, klātesošie. Runājot par šī gada budžetu, es vēlos pateikt paldies vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram un ministrijai, kas atrada risinājumu jau šajā budžetā būtiski palielināt finansējumu nevalstiskam sektoram, tādējādi palīdzot stiprināt pilsonisko sabiedrību. Paldies, es gribu pateikt ar izglītības un zinātnes ministrei un ministrijai, par papildus finansējumu jaunatnes politikas attīstībai. Bet vairāk par likumprojektu grozījumu izglītības likumā. Pagājušā gadā 5 biedrības, kuras izveidojušas savas skolas, strādāja saimā, lai pārliecinātu deputātus ieviest vienlīdzīgu pieeju izglītībā, ka vecāks var izvēlēties izglītības iestādi, ka valsts jau šobrīd akreditētām privātajām izglītības iestādēm piešķir mērdotācijas pedagogu algām un mācību materiāliem, un arī pašvaldībām būtu pienākums iesaistīties privāto skolu līdzfinansēšanā, līdzīgi kā šobrīd tiek veikti starppašvaldību norēķini par izglītības pakalpojumiem un pirmsskolas programmu līdzfinansēšanu. Un 12. Saima rudenī izglītības likumā pieņēma grozījumus, kas noteica, ka pašvaldībai ir pienākums slēgt līgumu par piedalīšanos attiecīgās privātās izglītības iestādes uzturēšanas izdevuma finansēšanā, ja šis privātais pakalpojums sniedzējs ir sabiedriskā labuma organizācija vai sociāls uzņēmums. Šie grozījumi neattiecas uz citām privāti dibinātām izglītības iestādēm. 2019. Gada budžeta paketē ietvertie grozījumi aicina šo kārtību pārtraukt, un mēs tam nepiekrītam vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt jau tāpēc, ka mūsuprāt šis nav budžeta paketē risināms jautājums. Ministrija arī iesniegus aprēķinus, kas ir pārspīlēti par vairākiem miljoniem, pamatodama to grozījumus un ietekmi uz budžetu. Lai gan ministrijas veikti aprēķini ir par visām. Es uzsveru visām privāti dibinātām skolām, kamēr konkrētai likuma pāns attiecas šobrīd uz 8 skolām Latvijā. Otrkārt, šobrīd tiek grauts tiesiskās paļāvības princips, viena saima nolemj, nākamā jau pēc 3 vairāk mēnešiem atceļ, likuma grozījumi vēl nav stājušies, sākuši darboties, ka tagad jau tiek rosināts tos atcelt. Treškārt, grozījumi liektu arī tām daudzajām pašvaldībām, kas jau šobrīd izlēmušas brīvprātīgi finansēt dažādu īpašnieku skolas, turpināt to darīt. Tas notiek, piemēram, Cēsu, Jaunpiebalgas, Mārupes, Babītes, Siguldas novados un vēl virknē pierīgas pašvaldību. Lielākā daļa, apmēram 90% finansējuma, kas ir vairāk kā 350 tūkstoši eiro, jau tagad seko bērnam uz privātajām sabiedriskajām skolām, ja vecāki tādas izvēlējušies. Es izsaku visu cieņu Latvijas pašvaldības savienības spējai savu interešu aizstāvībā, bet šoreiz nevar atbalstīt šo priekšlikumu un iesniegšu grozījumus pirms otrā lasījuma. Noslēgumā es vēlos aicināt valsti un pašvaldības atbalstīt sabiedriskā labuma darbību, nevis baidīties no tās. Sabiedriskā labuma darbība sekmē sabiedrības līdzdalību, palīdz rasties idejām un tās īstenot, to starp izglītības jomā. Vēl es gribēju Kučinska kungam atgādināt, ka solījumu par pedagogu algu palielināšanu devāt jūs. Tik naudu tagad jāatrod mums, ko mēs arī izdarīsim. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labdien, tautas kalpi, un dienu Latvijas sabiedrība. Tas, ko koalīcija domā par Latvijas Republikas budžetu, ir skaidri redzams šajā zālē, kurā neatrodas ministru prezidents Krišāns Kariņš. Viņš aizgāja uz Saeimas ēdnīcu, jo tur var lēti, bet labi paēst. Laikā, kad sabiedrība dzīvo nabadzībā, bet koalīcija dzīvo pārticībā, ir jāatgādina 10 gadus vecs notikumu. Pirms 10 gadiem vienotības premjers Valdis Dombrovskis teica, ka ir nepieciešams struktūrāls reformas. Ir pagājuši 10 gadi, un šodien Kariņkungs saka, vajag sistēmiskas reformas. Mēs esam pakāpušies vienu soli priekšu no struktūrālām reformām uz sistēmiskām reformām. Vispārējais koalīcijai neinteresē, jo diskusijā par valsts budžetu koalīcijas deputāti stāv ar dibenu pagriezušies pret Saeimas prezidiju un skaļi sarunājas savā starpā. Viņiem neinteresē Latvijas sabiedrība un viņiem neinteresē šī diskusija. Ja mēs runājam par naudas atmazgāšanu, ko Krišjāns Kariņš ir nodēvējis par vienu no būtiskām lietām, ar ko ir jānodarbojās šai valdībai, tad es gribētu atgādināt, ka Krišjānim Kariņam vajadzētu sākt ar sevi. Viņam vajadzētu skaļi sabiedrībai paskaidrot, kā viņš laika posmā, kad nolaists kino pionieris Rīgā skolas ielā 2, tika pārdots cilvēkiem, kuriem nebija tāda ienākuma, bet kas šos it kā esošos ienākums ir dabūjuši no Kipras offshoriem un tālāk secīgi no Krievijas mērijas augstām amatpersonām. Vai šajā gadījumā Krišjānim Kariņam par naudas atmazgāšanu nevajadzētu visu pirms pārbaudīt savu darījumu un sabiedrībai atklāt precīzi visu šīs darījuma detaļas? Ja mēs runājam par būtisku lietu, ka budžets esot tikai naudas pārdalīšana, tā teica Bondarkungs, tad man jāatzīst, ka droši vien tas ir bijis iemesls, kāpēc bankrutēja Latvijas Kraibanka. Jo budžets nav naudas pārdalīšana. Budžets ir līdzeklis, lai palīdzētu Latvijas cilvēkiem ģenerēt naudu. Un kā tad mēs varētu palīdzēt? Jau šorīt Krišjāns Kariņš publiski pateica un biedēja Latvijas sabiedrību, ka OIK atcelts 31. Martā netiks, jo it kā draudot tiesvedības pret Latvijas valsts pa 1 miljārdu. Nelikumīga valsts atbalsts saņēmēji tiesāšoties ar Latvijas valsts pa 1 miljārdu. Un tāpēc konstruktīvā gaisotnē Krišjāns Kariņš turpinās šiem nelikumīgā valsts atbalsts saņēmējiem izmaksāt 2 miljārdus. Ekonomikas ministrs Ralfs Nemīro, kurš solīja līdz 31. Martam atcelt OIK, bailīgi nevienu lēmumu nav pieņēmis. Un arī nepieņēmis, jo pieņemot šādu lēmumu par OIK atcelšanu, Nemīro kungs zaudētu savu amatu. Ja mēs runājam par to, ko vajadzēja iekļaut šajā budžetā, kur sastādīšanu finanšu ministrs Rēris sauc par tehnisku budžetu, un tad man ir jāatgādina, ka finanšu ministrs Rēris iepriekšējā valdībā no vienotības bija labklājības ministrs, un nevienu iebildumu par šo budžetu necēla. Konkrētajā gadījumā ir būtiski uzsvērt, ka tas, kam vajadzēja būt šajā budžetā, bija nodokļu samazināšana mazajām darba algām, lai veicinātu konkurētspēju. Tāpat kā OIK atcelšanai vajadzēja būt šajā budžetā, lai veicinātu konkurētspēju, un tad arī rastos nauda. Rastos nauda skolotājiem, nevis cietumiem. Tas jau ir pierasts, ka valstī, kurā mums atrodas simtiem miljonu, un tā mums ir tāda ierasta praksa, tā ka mums vajag 100 vai 200 miljonus vai miljardu, tad mums atrodas vienas dienas laikā, bet ka mums vajag dažus miljonus, lai paceltu skolotājiem algas, tad mēs to nevaram izdarīt. Valstī, kurā atrodas nauda cietumiem, mēs acīm redzam, domājam, ka mūsu bērni būs cietumnieki, un tur viņa izglītosies. Prioritātei ir jābūt izglītībai. Un prioritāte kā izglītība ir pierādījusi sev pasaules vēsturē, un es nosaukšu piemēru. Somija savulaik uzlika par mērķi kļūt par valsti, kurā ir labākā izglītības sistēma pasaulē. Un šodien mēs varam baudīt un skatīties to, kā Somija ir attīstījusies. Somijā, starp citu, ir tikai nedaudz nekā 2,5 reizes vairāk iedzīvotāju. Bet iekšzemes koprodukts ir vairāk kā 8 reizes lielāks nekā Latvijā. Somijā, ja mēs runājam par efektīvu valsts pārvaldi, ko šī valdība nav spējīga izdarīt samazinot savus prēmijas, savus lepnos automašīnas un katram ministram preses sekretāru un birojus. Šī valdība varētu pamācīties no Somijas, un es nosaukšu tikai vienu piemēru. Somijā piemēram iekšlietu sistēmā, un tas ir tikai viens piemērs no daudziem, iekšlietu sistēmā ir uzstādīts jauns mērķis, Somija grib kļūt par drošāko valstu pasaulē. Mūsu valdībai, starp citu, nav nekāda mērķa, ko nosaukt, kas būtu atskaits punkts. Somijā par policistiem strādā 7000 aptuveni 200 policistu pie 5 miljoniem iedzīvotāju. Latvijā uz 1,9 miljoniem iedzīvotāju ir vairāk kā 8000 policistu un vairāk kā 2 reizes lielāks ierēdiņu skaits ministrijā attiecīgā. Varbūt, ka mums tomēr ir jāsamazina tā valsts pārvalde šogad, nevis pēc 4 gadiem, lai mums nodokļu maksātāji, tie, kas maksā kur saņem mazākās algas, un līdz ar to viņi var samaksāt nosacīt mazākos nodokļus, netikt biedēt, ka viņiem tiks atņemt skaidra nauda, jo tie esot tie cilvēki, kas nodarbojas ar nodokļu atmazgāšanu, nevis tie lepnie kungi, kas dīvainos darījumos 8 dienas pirms citadeles pārdošanas lēmuma pieņemšanas caur Kipras offshoriem panāk kino pionieris pārdošanu no nezināmas izcelsmes ieņēmumiem. Tas, ko es gribu vēl pateikt, es gribu pateikt par bezkompromisu tiesiskumu, ko sola šī valdība. Šīs valdības uzstutēšana patiesībā balstās uz 2 ļoti brīnišķīgiem piemēriem par bezkompromisu tiesiskumu. Viens no šiem piemēriem ir smagos noziegumos aizdomās turētais Meroni Roklaiž, kaimiņš. Otra lieta, ko es gribu pateikt, bezkompromisu tiesiskuma apstākļos mūsu tieslietu sistēma nevis izvērtē jautājums par naudas atmazgāšanu, kas skar Kariņu ģimenes darījums ar skolas ielu 2. Bet pieļauj situāciju, ka mūsu tieslietu sistēmas otra augstākā amatpersona ir ar kriminālu procesu. Nevienā attīstītā pasaules valstī tā nenotika. Šodien pie Saeimas durvīm stāvēja skolotāji. Skolotāji, kas ir viena no inteliģentākajām Latvijas sabiedrības daļām. Un es esmu pārliecināts, ka tie cilvēki, kas stāvēja pie Saeimas durvīm, viņiem sirds par Latviju deg vairāk nekā tiem, kas šodien neatrod šeit zālē kā Krišjāns Kariņš, runājot par valsts budžetu, vai tie, kas skaļi savā starpā sarunājas, parādot dibenu prezidijām. Šodien ir būtiski pateikt, šodien ir būtiski pateikt to, ka jūs jau varat ņirkt par Latvijas sabiedrību. Jūs varat ņirkt par to, kādu budžetu jūs pieņēmāt. Bet vienīgais jautājums, ko es varu atbildēt, ir, ka jūs saukļi par sistēmiskām izmaiņām, jūs saukļi par solījumiem, kurus nav izpildījusi ne KPV, ne Artus Kaimiņu, arī tu, kurš vēlētājiem solī pirms vēlēšanām visu iespējamo. Gan jūs, JKP, kas solījāt neapliekamo minimumu 500 eiro, kas solīja pensijas, kas solīja zinātnē. Šobrīd jūs esat nonākuši tikai situācijā, ka jūs procesējat. Jūs procesējat, jūs saņemat savus algas un nodarbojaties ar neko. Jūs domājat, ka jūs esat Dievu vietā. Jūs domājat, ka jūs darat labu valstī, nepieņemot lēmumus un atrodot simtiem argumentus, kāpēc viņus nepieņemt. Nevis vienu argumentu, kāpēc pieņemt drosmīgu lēmumu šodien. Jums šodien vajag premjeru, kurš ir vājš premjers. Un kāpēc jums to vajag? Tāpēc, lai jūs neko varētu nedarīt. Skolotāji labākas stāv uz ielas un pieprasa labāku nākotni mūsu bērniem. Un tas ir iemesls, kāpēc es balsošu pret Latvijas Republikas budžetu. Es balsošu pret to, Es balsošu pret to, ko iepriekšējā sasaukumā neatbalstīja arī lielākais advokāts, kuram, protams, inteliģents stāvēšana uz ielas neko nenozīmē, jo viņš pats vienkārši tāds nav. Artus Kaimiņš. Es neatbalstīju šo budžetu tā iemesla dēļ, ka šajā budžetā mēs atkal naudu veltam dzelzim un betonam, nevis cilvēkam. Un tie ir tavu vārdi, mans mīļais draugs. Es gribu parādīt šodien Latvijas sabiedrībai, ka Latvijas parlamenta diskusija par valsts budžetu ir vienkārši sēdēšana un ņirkšana. Tā jūs darat vienmēr, un ja jūs paskatāties ikvienas attīstītas valsts parlamenta diskusiju par valsts nākotni, tur nesēž tādi cilvēki, kas ņirdz par valsts nākotni, par valsts budžetu. Tur starp citu nesēž cilvēki, kurus tiesā par konkurences pārkāpumiem meliorācijā, Riekstiņa kungs. Tur nesēž cilvēki, kurus tiesā par skaidrs naudas darījumiem pie bankomātiem. Tur nesēž cilvēki, kurus tiesā par valsts noslēpumu izpaušanu. Tur nesēž cilvēki, kas ļoti iespējams nevis būt parlamenta deputāti, bet atrastos cietumā. Paldies.
Vārds deputātei Andai Čakšai.
Labdien, cienījumie kolēģi, un es gribētu sākt noteikti ar paldies. Ar paldies par to, ka ļoti daudz lietas, kas tika sāktas, jau iepriekšējās valdības laikā turpinās. Un, ja mēs skatāmies uz budžetu kā uz politikas spoguli, tad tam nevajadzētu saukties tehniskajam. Un es ilgi domāju, kas tad ir šis vārds tehniskais. Un tā atbilde laikam man atnāca, viss labais, kas tagad ir budžetā, ir tā kā jaunradītājs vai mūsu. Un nu, tas, kas slikti, tas vēl no jums. Ja tāds skaidrojums, lai būtu, bet man liekas, ka ļoti labi, ka daudz lietas, kas iesāktas veselībā, tiešām turpinas. Un tas, ka mediķu atalgojumi tiešām šogad ir jau palielināti no 1. Janvāra, un šobrīd budžetā tam būs atspoguļojums, un 87 miljoni ir novirzīti mediķu atalgojumam, ir ļoti labi. Bet es gribētu novēlēt, lai pietiktu spēka nākamajā gadā, un neviens cits laikam nezina, cik ļoti ir jācīnās par veselības finansējumu, un cik grūti reizēm ir valdībā saviem kolēģiem pierādīt, ka veselībai ir nozīme, jo tikai veseli cilvēki varēs attīstīt Latvijas ekonomiku. Protams, ir dažas lietas, kas rada mulsumu arī veselības budžetā, jo šobrīd, ja mēs skatāmies vienīgā, nu tā kā jauna, tā tehniskā jaunā lieta, kas ir nākusi klāt, ir papildus finansējums reto slimību medikamentiem, 3 miljoni. Un tanī brīdī gan man likās, kad jāsāk domāt par joku, kurš saucās, vai mums ir jādibina biežo slimību asociācija, lai pamanītu arī mūsu daudz nopietnāk, jo es teiktu, ka ļoti daudz vēl pietrūks tiešām medikamentiem, ja mēs runājam par onkoloģiju, ja mēs runājam par tām slimībām, kas tiešām ir ikdienā. Jā, ir vajadzīgs ne tikai retajām slimībām, bet vajadzīgs ir visām slimību grupām un jo īpašiem onkoloģiskajiem pacientiem, kas šobrīd saņem 13 jaunas medikamentus, bet joprojām tik pat daudz vēl pietrūkst. Un tādēļ tas izaicinājums veselības aprūpē noteikti saglabājas pietiekami liels. Jā, ir pozīcija, ir opozīcija, valdība nāk, valdība iet. Bet tas, kas ir svarīgi, ka šo budžetu vai vispār, ja mēs domājam par attīstību, mēs nedomājam tikai par vienu gadu, bet mēs skatāmies nākotnē. Un ja mēs runājam par skolotāju algām, mēs patiesībā taču nedomājam par skolotājiem. Mēs domājam par mūsu bērniem. Mēs domājam par to, kāda būs Latvija nākotnē. Vai viņi mācēs salikt pilnus teikumus, vai mācēs rēķināt. Un tam mums vajag pašus labākos cilvēkus, kas strādātu skolās. Un lai mēs tur piesaistītu pašus labākos cilvēkus, tam ir vajadzīgs finansējums. Un tādēļ lūgums ir valdībai tomēr atrast otriem lasījumam papildus finansējumu skolotāju atalgojumiem, jo nevar likt kopā skolotāju algas ar skolu tīklu organizāciju, jo ne jau skolotājs iet un reorganizē skolu tīklu. Lūgums ir domāt par bērniem, kuriem ir vajadzīgi labi skolotāji, un lūgums ir atrast šo finansējumu skolotāju algām. Trešā lieta, ko es gribēju minēt, un kas man mazliet mulsināja, ir premjerministra uzrunā teikties, ka izrādās, ka mēs dzīvojam ne tajās vietās, kur vajag. Un tad es sāku domāt, vai tā vieta, kur es dzīvoju, ir pareizā vai nepareizā. Es domāju, ka visas vietas Latvijā, kur cilvēki dzīvo, ir vienādi svarīgas. Protams, ir svarīgi labi organizēt šo infrastruktūru, un lai visi cilvēki var nokļūt gan uz skolām, gan medicīniskajām iestādēm. Bet te viens moments svarīgi, ka vides nozari nevajadzētu atstāt tikai kā piedēkli reģionālajai attīstībai vai pat kā traucēkli, bet padomāt par to, lai šie nodokļi, kas nāk kā dabas resursu nodokļi, tomēr tiktu atgriezti atpakaļ vides saglabāšanai un klimata pārmaiņām. Paldies, lai mums kopīgi izdodas.
Vārds deputātei Janīnai Jelinskai.
Augstī godātājs prezidijs, ministri, cienījamie kolēģi. Es no šīs tribīnes šodien nekritizēšu jauno valdību, bet pievērsīšu tikai akcentu vairākiem cipariem no pašvaldību viedokļu puses. Es pārstāvu Vēju, Daugavpils, pārstāvu tā kā Daugavpils novadu, ilgstoši strādāju par pašvaldības vadītāju, un 2009. Gadā mēs visi gatavojāmies uz reformu, lai 2009. Gadā pašvaldību vēlēšanas notiktu jau pa jaunajām teritorijām. Daugavpils novads izveidots ar 19 pagastiem 24 tūkstoši iedzīvotāji. Es uzskatu, ka viņš ir pietiekoši liels, pietiekoši dzīvot spējīgs, lai arī ap lielo Daugavpils pilsētu arī attīstītos, jo tas ir tāds lauksaimnieciskas apvidus un šīs, šajās teritorijās mums pārsvarā, protams, ir lauksaimniecība. Bet šajos 19 pagastos laika gaitā ir izzudušas 7 skolas. Pašreiz 19 pagastos 7 skolu jau nav. Tas ir ļoti slikti. Likvidētas no 2009. Gada, ko pašvaldība pieņēma lēmumu 4 skolas, tai skaitā arī pirms administratīvās reformas. Un šodien, ticiet man, es domātu, daudzi arī jūs zālē sēdošie, kas ir bijuši novadu deputāti, ar smagu sirdi gājāt uz darbu, uz šeit, jo mēs ieraudzījām savus skolotājus tur. Es arī savus skolotājus ieraudzīju, un tie atbraukuši no tālā Daugavpils novada, braukuši uz šeit, terējuši savu laiku, līdzekļus un tā tālā. Tas ir ļoti tālu. Un es ļoti ceru, kāpēc es šo siparu saucu. Tāpēc, ka nevar attiecināt visu uz visu. Mēs sakām, pašvaldība šodien ir tās sliktās, viņas ir mazas, bet mums ir pietiekoši pašvaldību, kuras ir kapacitātes ziņā, ir šodien pašpietiekamas. Kas pašvaldības arī līdz šim ir strādājušas, un mēs paskatāmies plašas saziņas līdzekļos, ka joprojām pašvaldības optimizē savas skolas. To darīja arī Daugavpils novads. Ilūkstes novads izveidoja vispār vienu administrāciju visām skolām. Viss notiekās arī šodien. Tā, ka cienījamie kolēgi, mēs esam 100. Un jāatrot ir risināms skolotāju algām. Un es šodien, kā opozīcijas deputāte, balsošu par valsts budžetu 2019. Gadam pirmajam lasījumam ar cerību, ka administratīva teritoriālā reforma būs veikta ļoti normāla un kad arī skolu tīkls būs sakārtots un skolot arī saņems algas.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien visiem! Tas, kad šajās debatēs Saeimā, kad tiek apspriests budžets, nepiedalās premjeras, es domāju, norāda simboliski uz to, kāda loma pašlaik mūsu valstī Demokrātiskā republikā ir atvēlēta parlamentam. Tas ir tautas priekšstādiem. Iespējams, ka tas arī parāda, kāda loma ir Krišānam Kariņam šī budžeta pieņemšanā. Ja teiksim, kad es klausījos viņa uzrunu, man tas atgādināja vienu anekdotu. Proti par to, ka mācītājs ierodās kādā ciemā, kurā viņam jāsaka ir spēdiķis, viņš nevar atrast baznīcu, un viņš prasa kādam puisēnam, nu, lai viņam parāda, kur izstāst, kā līdz to baznīcu nokļūt. Un kad puisēns to viņam ir izstāstījis, viņš viņam saka, nu, tu vakar arī atnāci uz baznīcu. Un puisēns arī tas prasā, kāpēc? Un viņš saka, nu, kā, es stāstīšu par to, kā nokļūt debesīs. Uz ko puisēns saka, tu ko, tu joko? Tu taču pat ceļu uz baznīcu nevari atrast. Tas ir apmēram tā kā mēs runājam par šo budžetu. Kariņa kungs, ko saka? Viņš saka, resursi tiek tērēti neefektīvi. Labi, bet kur ir analīze? Kādi konkrēti resursi tiek tērēti neefektīvi? Kāpēc jūs viņus tērējat neefektīvi? Kāpēc par to netiek runāts? Varbūt tāpēc, ka pēc tam vajadzēs piedāvāt priekšlikumus, kā viņus tērēt efektīvāk. Nekā no tā nav. Tā vietā mums tiek šeit stāstīts, ka nauda neaug kokos. Un ziniet, ļoti vērtīga informācija priekš visiem mums, vai ne? Mēs to nezinājām. Ja mēs runājam, bet es paņemšu konkrētus piemērus, kā varētu paskatīties uz šo naudas, kā Kariņa kungs teica, naudas pārdali. Tiešām, Viņš nav sapratis to, ka budžets tas ir instruments valsts attīstībai. Par to, kā attīstīt valsti, kā nodrošināt sabiedrībai sociālo taisnīgumu, labklājību. Nē, izrādās, tā ir naudas pārdala, un to vienotība ir gadiem kopš veiksmes laikiem uzskatāmi demonstrējusi, kā viņa uz visas pārējās sabiedrības rēķina taisīja savu veiksmes stāstu, kura sekas mēs izpērkam joprojām, jo tieši dēļ šī veiksmes stāsta, ar kuru tika kāds lielajās un nokļuva labos amatos, mums tagad nav naudas ne ceļiem, ne veselībai, ne izglītībai. Jo tā ļoti veiksmīgi tika uztaisīts šis veiksmes stāsts. Ko varētu darīt, kaut vai tiem pašiem skolotājiem? Kā varētu palīdzēt? Ļoti vienkārši to naudu varētu atrast, tos 9 miljonus elementāri varētu atrast. Viss jautājums ir par prioritātēm, par to, kā jūs skatāties, kā pārvaldīt šo valsti un kā pārvaldīt viņas resursus. Praktiski uzskatāms piemērs, ko es jau minēju šī gada sākumā, kad arī runa bija par izglītību, nepietika naudas izglītībai, zinātnei. Latvija Energo parādījās viespēļņi 80 miljoni. Momentāli šos 80 miljonus atdeva OIK pabarošanai. Tad 80 miljonus OIKistu pabarošanai varēja uzreiz iedot. 9 miljonus skolotēm nevar atrast. Toreiz es piedāvāju risinājumu, kā varēja izdarīt. Tā vietā, lai barotu šos 80 miljonus iekšā tiem, kuriem iespējams viņi nemaz nepienāks, varēja paņemt vienkārši 1 miljonu un par šo 1 miljonu sakārtot šo nozari. Uztaisīt likumam atbilstošu regulējumu. Pārbaudīt visus šos komersantus un izrādīties, ka 80 miljoni nemaz nebūtu jāmaksā. Un tas ir tas, ko es varētu pateikt skolotājiem, ja jūs vēlaties un tiešām esat apņēmības pilni, lai jūs saņemtu savu taisnīgu atalgojumu, jūs to varat vienkārši izdīt, viens no risinājumiem. Lieciet valdībai sakārtot šo nozari. Nav runājis šeit, nerunāju tagad par šo OIK likvidāciju, par ko tiek runāts. Runē par to, ka vienkārši no sākuma sakārtot šo nozari, lai vispār saprastu, kas viņā notiekās. Un iespējams, ka tad izrādīsies, ka nekas vairs nav jālikvidē, jo pats par sevi daudzas lietas būs atrisinājušās. Savukārt, kā mēs to redzam, pašlaik tiek veidots jauns piesegs afērai, lai šo afēru varētu turpināt, kas neizbrīna, jo tieši tā partija, kura tagad vada valdību, lielā mērā bija atbildīga par to, kāpēc mēs esam saņēmuši šādu nopietnu smagu mantojumu. Un tāpēc es aicinātu skolotājus principiāli pieprasīt un pateikt, ka nauda šeit viņa ir, un pieprasīt, lai valdība sakārto šo nozari. Kas ir jāizdara? Tās ir elementāras acīm redzamas lietas. Pirmkārt, atbilstošas pārbaudes šī nozarē. Otra lieta, varbūt pat pirms šīm pārbaudēm, kas būtu pareizi jāizdara, jāsakārto šīs nozares regulējums, lai viņš būtu atbilstošs likumam. Un šeit jau arī darbi ir izdarīti. Jau pusgadu Saeimā stāv likumprojekts, grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā, kur tagad tiek bremzēti Tautsaimniecības komisijā un netiek jau kuru mēnesi skatīt otrajā lasījumā, kur ir šie grozījumi, kas to visu sakārtotu. Ja šie grozījumi būtu pieņemti, tad šodien vispār nebūtu nekādu jārunā par kādu OIKas likvidāciju, nebūtu jārunā par kādām miljardu tiesvedībām, imaginārām, kuras nespēja pamatot, un visām pārējām muļķībām, jo vienkārši šī nozare būtu sakārtota un šī problēma būtu atrisināta. Šīs politiskās gribas nav, bet tur iekšā ir ļoti daudz naudas. Un tad tā vietā, lai šos desmitus miljonus maksātu un barotu šos OIKistus, šī nauda būtu pietikta gan skolotājiem, gan arī citām lietām, kurām tagad valdība vienkārši plāta rokas un naudas nav. Tāpēc, kolēģi, es aicinu šādu budžetu neatbalstīt, un es aicinu visai sabiedrībai sekot līdz, ko dara valdība, lai viņi pirmkārt atbildētu par saviem solījumiem. Jo, kā mēs redzam, sauklis kā var nesolīt un pēc tam nepildīt, jo projām ir spēkā. Es aicinu neatbalstīt šādu budžetu un likt valdībai strādāt un beidzot sākt rūpēties par sabiedrību. Prasmīgi, pārdomāti un ilgspējīgi, ko mēs pašlaik, diemžēl, neredzam.
Vārds deputātei Anitai Mužniecei.
Labdien, kolēģi! Es gribēju vispirms pateikt paldies, Kučinska kungs, jums. Un paldies par to, ka atgādinājāt atcerēties, kāpēc es esmu šeit un kāpēc es esmu ievēlēta. Tāpat arī atcerēties, ka tieši valdības attieksme pret pedagogiem un igadējais pārsteigums ik septembri par neziņu, cik liela būs mana un manu kolēģu alga, man pamatināja būt šeit. Šodien mēs daudz esam dzirdējuši par pedagogu algām, kuras atgādināšu tieši Kučinska kunga valdība nebija paredzējusi, kurām nebija paredzējusi finansējuma avots likuma normu pildīšanai un algu kāpumam 19. Gada budžetā. Un man šodien ir tiešām liels kauns, un kauns par to, ka tieši skolotājs ir nostatīts ķīlnieka lomā. Man ir kauns par to, ka šeit kolēģi atļaujas norādīt esošajai valdībai, ko 2 mēnešu ministrēšanas laikā neesam paspējuši, izliekoties neredzam un nezinām, ka par šo piedrozoto istabu, kas vispirms ir jāizslauka, lai tajā varētu, piemēram, nokrāsot grīdu. Mēs varam pateikt paldies melu čempioniem. Melu čempioniem, kuri, kā zināms, labi šeptējas arī pašvaldībām. Pašvaldībās, pie kuru durvīm šodien bija jāklauvē katram skolotājam. Piketam bija jābūt pie katras pašvaldības durvīm. Un jāprasa, kāpēc pašvaldības ir tās, kas negrib labu izglītību saviem bērniem? Kāpēc nenodrošina pilnu slodzi saviem skolotājiem? Un kāpēc neefektivizē izglītības sistēmu, lai maksātu cilvēku cienīgas algas? Bet vēlreiz par skolotājiem, maniem kolēģiem. Es aicinu jūs katru apdomāt, paklusēt un saprast, ka skolotājs nerad sākums ir cilvēkam, arī katram no jums. Un skolotājs nesāks ar 40 eiro vairāk vai mazāk. Skolotājs sāks šeit. Un atcerieties, ka šī valdība pretēji melu čempioniem strādās. Strādās caur kvalitātes prizmu, strādās, lai ne tikai būtu algas, bet arī kvalitatīva un ilgtspējīga izglītība. Tāpēc aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Plānots, ka autoceļu lietotāji 2019. Gadā transporta līdzekļu eksploatācijas nodoklī samaksās 103 miljonus eiro. Autoceļu lietošanas nodavā 32 miljonus eiro. Akcīzes nodoklī par naftas produktiem 576 miljonus eiro. Satiksmes ministrijas budžets plānots gandrīz 450 miljonu eiro. Turklāt no tiem 81,4 miljoni eiro būs Eiropas Savienības fondu finansējums. Mēs nečīkstam, jo saprotam, ka visiem nauda nepietiek. Esam solidāri ar veselības, izglītības un labklājības nozarēm, jo pirmajā vietā ir cilvēks. Mūsu rokās nozara ir nodota bēdīgā stāvoklī, un arī tai akūti ir nepieciešama finanšu piešprice. Visi zinām, ka ceļi brūk un vilcieni jūk. Piemēram, lai nodrošinātu sabiedrisko transportu, 2018. Gadā tika tērēti 110,8 miljoni eiro. Lai salabotu šoseju līdz Sēnītei, nepieciešami 45 miljoni eiro, un kur vēl vilcieni un citas vajadzības cilvēkiem. Nē, mēs nečīkstam, mēs strādājam. Redzam iespējas un risinājumus. Ir nepieciešamas reformas, kuras līdšinējie saimniekotāji nav pratuši vai nav gribējuši veikt. Ticu, ka kopīgiem spēkiem nostāsimies uz labklājības ceļa, vienlaikus neaizmirstot, ka cilvēks ir mūsu tautas vērtība. Aicinu strādāt un balsot par budžetu. Paldies!
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Labdien, kolēģi, dāmas un kungi. Dažas lietas. Pirmā, kāpēc, manuprāt, šo budžetu sauc par tehnisko? Un proti, nosaukt viņu par savējo tā kā negribās, ja, jo objektīvi tie solījumi, es runāju par lielajiem solījumiem, nāpliekumo minimumu un tā tālāk, šajā budžetā nav. Un tad, protams, man tās jautājums, nu, ja tas ir mūsējais, ar ko mēs atšķīrāmies no, no iepriekšējiem. Nosaukt viņu par ZZS vai Mārku Činska vēl veidot budžetu arī negribās, jo tāds pats jautājums, tad jau tas ir Mārku Činska budžets, ar ko mēs atšķiramies, nu, varbūt vienīgi ar kartonu izstrādājumu šeit zālē, to tiešām ir, zinām, izšķirība. Līdz ar to atrodam tādu nu, definējumu pagātnē, bet neasociējam to ar iepriekšējo premjeru. Tādu, tas varētu teikt, saukties tāds pagātnes, tehniskais pagātnes budžets. Un te man novedu pie tādas pārdomas pie teiks vai leģendas, kurai ordinālās autortiesības pie, kā saka, savus dažādos avotos, bet neviens īsti nezina. Proti tāda leģenda par valdības vadītāju, kurš atstājot savu amatu, atstāja divas aploksnes savam nākamajam aizvietotājam. Ir versijas pa trīs, jā, bet es zinu versiju pa divām. Stāstīšu īsāko stāstu. Un proti tajā pirmajā ir nu, tās aploksnes, viņš aicina atvērt, tad, kad šim jaunajam premjeram rodās problēmas. Un pirmajā aploksnē rakstīts, ka novēl visu uz manī. Neuzņemjoties atbildību par šo tehnisko budžetu, nesaucot viņu par savu, bet par tehnisko pagātnes, šī pirmā aploksne šobrīd ir atvērta. Otrajās problēmās ir jāvar otrā, un otrajā rakstīts sēdies un raksta divas aploksnes, divas vēstules, un ieliec divās aploksnēs. Tā kā es uzskatu, ka pirmā šodien ir nodzēsta, ir atlikusi otrā. Es patiesībā domāju, ka daudz ātrāk, bet skaidrs, ka viņa tiks atvērta, sākot strādāt pie nākošā gada budžeta, jau pie 20. Gada budžeta, jo ir ļoti skaidrs, ka tie solījumi, kas izteikti un kurus neiekļaus šajā, neiekļaus jau arī nākošajā. Es domāju, ka vēlākā cilvēka daļa šajā zālē to saprot. Ja, un tie, kas varbūt vēl nesaprot un naivi cer un kas piedalījās vienotības atjaunošanā pie varas, varētu uzdot vienotībai Kariņkungam vienu jautājumu, kuru atbildēs uz šo jautājumu. Kādas tiešām ir starpības starp strukturālām reformām un sistēmiskām reformām? Atbildu šo jautājumu parādīs kāds ir izredzes, ka vienotības patībā te jūs solījumi kādu dienu tiks pildīt. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Parunāsim par melu čempioniem. JKP 4000 zīmi vēlēšanu programma atbildīgā persona Dagmāra Beitnera-Legalla. Finansējums zinātnē 1,5% no IKP. Kur tas ir budžetā? Starptautiska līmeņa IKT augstskolas izveida. Kur tas ir budžetā? Saglabāsim mazās skolas un ieviesīsim taisnīgu skolu finansējumu. Tikko tribīnē kāp Izglītības ministrijas parlamentārā sekretāra Muižnieces kundze un teica, aicināja skolotājs klauvēt pie pašvaldību durvīm. Viņa aicināja klauvēt pie pašvaldību durvīm, acim redzot tā iemesla dēļ, lai skolotāji lūgtu slēgt mazās skolas, jo to varēja saprast arī no Krišāņa Kariņa, ka vācu valodas vai kāda cits valodas skolotājai jāatrisina tās problēmas, kas patiesībā ir jārisina valdībai. KPVLV pirms vēlēšanām solīja izglītības problēmas risināt nevis uzgrožotās pašvaldībām, bet skolu sistēmu pārņemot valsts pārvaldē, valsts pārziņā. Veseli divu programmas punkti no 13 tik veltīti šim jautājumam. Kur tas ir budžetā? Nav. Skaidrs, ka šo programmu nerakstīja Artus Kaimiņš, jo viņš nav spējīgs uzrakstīt programmu, to rakstīja citi personas. Bet viņam vismaz viņu vajadzēja izpildīt. Tas, ko es šodien gribu teikt un pateikt paldies skolotājiem, kas protestēja pie Saeimas, es aicinu visu sabiedrību ņemt piemēru no skolotājiem, ņemt drosmi no skolotājiem. Es aicinu skolotājus uzsākt streiku tā iemesla dēļ, ka tas būs vienīgais līdzeklis, lai koalīcija jūsos ieklausītos. Es aicinu arī citas sociālās grupas nebaidīties un mosties un nākt pie Saeimas lielā skaitā un pastāvēt par savām tiesībām. Jo koalīcijas vienīgais uzdevums šeit šobrīd ir diemžēl sēdēt un censties paņirgāties par Latvijas sabiedrību, nevis nopietni pēc būtības un inteliģenti diskutēt par tām problēmām, kas būtu jārisina. Par OIK atcelšanu, kas palīdzētu konkurēt spējas veicināšanai, par darbspēku nodokļu samazināšanu, kas palīdzētu konkurēt spējas veicināšanai un attiecīgi arī budžeta ieņēmumu palielināšanai, par izglītības padarīšanu, par eksportu preci un par izglītības sistēmas mērķi, kurai vajadzētu kļūt par labāko izglītības sistēmu pasaulē, jo mūsu valstī cilvēkiem ir pietiekami labi gēni, un mūsu cilvēki kopumā ir ar ļoti augstām intelektuālām īpašībām, lai spētu sasniegt labus rezultātus pasaulē. Taču mūsu valdībai šobrīd prioritāri ir cietumi. Tieši tā iemesla dēļ es aicinu sabiedrību kaut katru ceturtdienu atrasties pie Saeimas, organizēt šīs demonstrācijas un mītiņas un pieprasīt, lai valdība beidzot sāk strādāt Latvijas sabiedrības interesēs un nevis aizmirst to, ka iepriekšējā valdībā izglītības ministrs bija no vienotības un viņa vārds bija Kārlis Šadurskis. Un tieši izglītības ministrs apsolīja skolotājiem, ko šobrīd vienotības valdība ar Krišēnu Kariņu priekšgalā neizpilda. Es aicinu koalīcijai un aicinu parlamentam no sabiedrības puses ierādīt parlamenta un koalīcijas vietu. Un šī koalīcijas vieta ir nevis siltie amati tiem, kas iepriekš varbūt ir bijuši šoferi, vai kādos citos mazatalgotos darbos un Saeimas deputāta vieta ir viņa lielākais un neiedomākamais sasniegums, es aicinu sabiedrībai ierādīt politiķiem viņu vietu, un politiķi vieta ir kalpot visai sabiedrībai, nevis ieņirkt, kā to šobrīd dar Krišāns Feldmans no savas vietas. Es aicinu sabiedrību mosties, un jo ātrāk sabiedrība modīsies, jo agrāk Latvijas valdība un Latvijas parlaments sāks strādāt sabiedrības labā. Paldies.
Līņa kungs, vai debatēm jums pietiktu ar 7-8 minūtēm? Vārds deputātam Atim Līņam.
Klausoties opozīciju, man nāk prātā Hamleta. Hamlets. Šeikspiers ielika karalienes Ģertrūdes mutē šādus vārdus. Man domāt, viņš protestē par daudz. Man liekas, jūs saprotiet, ko es teicu. Budžets ir ļoti labs, viņi īsti netic tam, ko viņi saka, ko viņi te runā, un pieņemam to.
Adamsona kungs pietiks ar 8 minūtēm, vārds deputātam Jānim Adamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, Leņķis netic opozīcijai. Man acīm redzot tādā gadījumā šodienas koalīcijas uzstāšanās un ceļš premjeru uzstāšanās asociējas ar vienu tādu diezgan vecu anekdoti. Kad iestādes vadītājs uzstājas kopsapulcē un saka, jūs ziniet, man ir divas ziņas. Viena laba, viena slikta, ar kuru sākt. Ar slikto. Jūs ziniet, naudas mums nav. Labi, viss nopūš, kādi labā ziņa. Jūs ziniet, naudas mums nav, un nu ir mēsli, bet mēslu mums ir daudz. Jūs ziniet, ir drīz pēc gada mēs atzīmēsim 30. gadu dienu kopš neatkarības deklarācijas pasludināšanas. Pieņemot šo te deklarāciju, augstākās padomes deputātāts, redzot, cerēja, ka 30 gadu laikā mēs garantēsim cilvēkiem cilvēku cienīgu dzīvi. Kolēģi, vai jums neliekas dīvaini, ka mēs diskutējam par vienu likmi skolotājiem, par kaut kādu atalgojumu, par kaut kādu atalgojumu ārstiem minimālo, mēs diskutējam par kaut kādu atalgojumu policistiem un kā a priori pieņemam vienu elementāru lietu, ka gan skolotāji, gan ārsti, gan pedagogi var strādāt vairākos darbos, kas pēc būtības... Atšķirībā no jums, kaimiņ kungs, es no Latvijas valsts un iedzīvotājiem neko neesmu zaudējis. Un atgriežoties pie nākošā, šodien mēs daudz diskutējam par dažādām tēmām, neko nerunājam par drošību. Kaut gan drošība, acīm redzot, ir viena no prioritātēm. Tā pašā laikā mēs šajā budžetā neredzam finansu līdzekļus austrumu robežu izbūvēji, ne tikai ar Krieviju, bet arī ar Baltkrieviju. Mēs neredzam līdzekļus tos, kas ir nepieciešami. Paskatieties uzmanīgāk. Tie, kas nepieciešami ugunsdzēsējiem, mēs neredzam, es personīgi neredzu attīstību arī drošības sistēmai kā tādai. Kur jaunās tehnoloģijas? Es šajā budžetā neredzu iespēju, ka tiks atjaunot nacionālā vai izveidot nacionālā drošības akadēmija, kur beidzot sāks gatavot speciālists. Par ko jūs diskutējat? Jūs ziniet, paskatieties starptautiskās bankas atzinumu leiņkungs, kuri precīzi noteiks, cik tad naudas ir nozagts šajos te gadu desmitos. Un jums būs visas atbildes. Kur naudu ņemt? Jautājums nav tas, cik ir naudas budžetā, bet jautājums, kā šī nauda tiek izlietot. Un ja jūs pareizi viņu izlietosiet, naudas pietiks absolūti visam. Ja mēs uzskatām, ka pedagogiem, ieguldot pedagogos, tā nav attīstība, ieguldot drošībā, tā nav attīstība, kolēģi, man ar jums nav par ko diskutēt.
Eglīša kungs, vai jums pietiktu ar 4 minūtēm? Debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds saimnes sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, ko līdz tie ir sagatavoti.
Nav reģistrējušies Raimonds Bergmans, Boris Celevič, Vjačeslavs Dambrovskis, Inga Goldberga, Aleksandrs Kirštēns, ir Ieva Krapāne, Armands Krauze, Janīna Kursīte, Evija Papule, Dīta Reizniece Ozola, Ivans Ribakovs, Inese Vojka, Jānis Vucāns, Atis Zakatistovs.
Pārtraukums līdz 14.30.